Žalm 104. Dobroreč, moja duša Hospodinovi. Hospodine môj Bože, si veľmi veľký. Obliekol si veličenstvo a nádheru. Odievaš sa svetlom ako lúchom, rozťahuješ nebesia ako pokrovec, ktorý si kleníš na vodách svoje paláce, ktorý si učinil oblaky svojim vozom, ktorý sa vznášaš na krídla vetra, ktorý robíš vetri svojimi posly, svojimi svetoslúžobníkmi plápolujúci oheň. Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa nepohne na večné veky. Priepastou si to všetko prikryl ako rúchom. Nad vrchami stáli vody. Od tvojho karhania zutekali. Ponáhľali sa pred hrmotom tvojho hromu. Vystúpili na vrchy, zastúpili do údolí na miesto, ktoré si im založil. Položil si hranice, aby neprekročili, aby sa nevrátili pokryť zem. Púšťaš pramene riečišťami, aby tiekli pomedzi vrchy. Napájajú každý živočích polný, divoký osly uhášajú svoj smet. Nad nimi hniezdi vtáctvo nebies, spomedzi konárov vydávajú svoj hlas. Zvlažuješ vrchy zo svojich výšin, z ovocia tvojich diel cíti sa celá zem. Dávaš, aby rástla tráva hovedu a bylina na službu človeka, aby tak vyvodil chlieb zo zeme. A víno obeseluje srdce smrteľného človeka, aby sa skvela tvár nad olej a pokrm posilňuje srdce človeka. Nasycujú sa stromy Hospodinové, cedry Libanona, ktoré posadil, kde si vtáci robia svoje hniezda, bocian má svoj dom na cyprusoch. Vysoké vrchy sú kanzíkom, skaly útočišťom zajačkom. Učinil mesiac na určenie časov a slnce zná svoj západ. Rozkladáš tmu a je noc, ktorej sa hemží všetka lesná zver. Levíčatá revu po koristi a idú hľadať svoj pokrm od silného Boha. Keď vychádza slnce, zase sa zhromažďujú a líhajú do svojich vrohov. Tu zase vidie človek po svojej práci, aby robil až do večera. Jaké mnohé a veľké sú tvoje skutky, Hospodine. Všetky si múdre učinil. Zem je plná tvojho imania. Tu hľa more, veľké a široké, kde je hmyzu bez počtu zvierat malých i veľkých. Tam chodia lode, tam i leviatan, ktoré si utvoril, aby sa v ňom hral. Všetko to tvorstvo očakáva na teba, aby si im dal pokrm, keď tomu čas. Keď im dávaš, zberajú, keď otváraš svoju ruku, sítia sa, dobriem. Keď skrývaš svoju tvár, tesia sa. Keď odnímaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu. A zase, keď posielaš svojho ducha, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme. Nech je sláva Hospodinova na veky. Nech sa raduje Hospodin vo svojich dielach, ktorý keď len pozrie na zem, trasie sa, keď sa dotkne vrchov, kúria sa. Spievať budem Hospodinovi, dokiaľ žijem. Žalmy budem spievať svojmu Bohu, kým len trvám. Nech mu je príjemné moje premýšľanie, ja sa budem radovať Hospodinovi. Nech vyhnú hriešnici zo zeme a bezbožníci tak, aby ich už nebolo. Dobrú reč, moja duša Hospodinovi. Haleluja.
Ďakujem Pavol za to čítanie, ktoré nám poslúžilo ako text, ktorý nás uvedie do tej témy. Ja som dnes nachystal študijnú tému. Budem sa o tým modliť, ale študijnú tému rovno ju oznámim. V podstate je to pohľad na 4 modely chápania alebo také systémy, ako sa vysvetľuje v priestore protestantizmu, či dokonca protestantského evangelikalizmu, vzťah Boha a tvorstva. A tie 4 modely sú známe ako kalvinizmus, arminianizmus, potom je tam molinizmus a potom open theizmus. A je to teda príležitosť sa zastaviť pri tých modeloch, uviezť ich, hovoriť o nich a pripraviť si pôdu ešte pre budúce vyučovania na túto tému. A toto je teda prednešok na pláne, ale po modlitbe sa do toho pustíme. Takže text bol prečítaný, téma bola oznámená a ešte sa skloníme na modlitbu a z tohto bodu už sa pustíme do tej témy. Večný Bože, tak ako máme tieto Tvoje slova, ako si nám zjavený v písme, ako si veľký Boh stvorenia a nás volá žalmista Ti dobrorečiť a ťa chváliť a ťa oslavovať, pretože sú veľké Tvoje skutky, pretože si večný Boh, pretože si predivne učinil a vesmír a tento svet okolo nás, pretože si nám dal schopnosť tu žiť a pracovať na tejto zemi, ale robiť to na Tvoju slávu. Robiť to z lásky k Tebe, robiť to poslušnosti. Tak to má správne byť. Ale potrebujeme Tvoju milosť, potrebujeme kráčať a pravde potrebujeme poznávať Tvoje cesty. Naozaj si veľký Boh stvoriteľ, veľký Boh udržiavateľ. A dal si nám mnohé výroky v Tvojom slove, aby sme ťa poznali čím lepšie. Pomôž prosím, Pani, aby dnešné štúdie na vyučovanie bolo k úžitku, dalo prehľad, pomohlo nám nejako rozbehnúť a nasmerovať svoje myšlienky, tak by sme to poznávali čím lepšie, čím pravdivejšie, aby kým nám daný čas tu na zemi, sme ho dobre vykúpili, priniesli ovocie, ktoré ťa oslávi skrze Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Tak oznámil som tému ešte pred modlitbou. Téma teda svojou povahou by išla do tej kategórie, že študijných vyučovaní, ktoré majú ukázať nejaký ten myšlienkový systém, nejako to už nejaké zosúladenie alebo zosystematizovanie biblických poznatkov alebo urobiť prehľad, že aký je stav Božom ľudia medzi tými, ktorí sa hlásia k biblickej autorite, k Svätému písmu ako Božiemu zjaveniu, ako k tomu, čo nám Boh dáva, a predsa existujú historicky v niektorých otázkach rôzne chápania, rôzne pozície. A potom z toho bodu je to výzva pre každého učeníka zápasiť, študovať, dospievať nejakým pozíciám. Je to výzva pre učiteľov, je to úloha pre učiteľov v cirkvi priniesť jednak prehľad a nakoniec viesť aj Boží ľud v nejakej pozícii predložiť, o čom sami sú presvedčení, čo vyšlo z ich zápasu. A takto fungujeme aj tu na pôde zboru Spoločenstvo biblickej viery Bratislava. Teraz prichádzame ale k tomu, čo žalm 104. A to je plán, to je úmysel, to je tak naplánované, pretože žalm 104 nám dáva ku dobrú trasu, po ktorej prísť ku tej téme. On totiž, v mnohých komentároch by sme našli, sa opisuje, že je to taká poetická, básnická reflexia nad dielom Božieho stvorenia, ako o ňom čítame v knihe Genesis. Preto, keby sme napríklad sa vracali do Genesis 1. kapitoly, aby sme prechádzali 6 dní stvorenia a uvidíme príklad hneď z prvého dňa, a Boh riekol, nech je svetlo, a bolo svetlo, Genesis 1.3, a Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy, a Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou, a bol večer a bolo ráno, prvý deň. By sme mali tých 6 dní stvorenia, by sme hneď sa pozreli na prvý deň, na stvorenie svetla, na pôvod svetla, a mali by sme, a zase sa pozrieme do žalmu 104, tak tu je istá reflexia, isté hlbanie naspäť nad tým obrovskou Božou prácou stvoriteľskou, predivnou, zázračnou, podanou, zakvetenou v tých 6 dňoch stvorenia, a žalm 104 sa k tomu vracia. Druhý verš. Odievaš sa svetlom ako rúchom, rozťahuješ nebesia ako pokrovec. Stvorenie hviezd, stvorenie slnka, stvorenie mesiaca, stvorenie atmosféry, nebeskej klamby. Všetky tie veci, keď ich máme v Genesis 1. kapitole, nejako prechádzajú do žalmu 104. Teraz je niekedy aj diskusia, či v žalme 104 figuruje aj potopa, či nejako aj udalosti potom katastrofickej potopy Noachovskej do toho vchádzajú. To ja ponechám otvorené, teraz to nemusíme vôbec uzavrieť. Bolo by to potom Božie pôsobenie, z ktorého sa zrodí keby nová etapa pre stvorený svet z katastrofickej potopy, z toho súdu. Je tu Petrov list, by hovoril o tom svete pred potopou a o svete po potope, o jeho transformácii. Čiže dalo by sa kľudne uvažovať aj tak o žalme 104. A teraz všetky tieto opisy. Nájdeme tu potom rieky popísané. Čítame o hranici medzi súšou a moriami. 9. verš. Položil si hranice, aby neprekročili, aby sa nevrátili pokryť zem. Opísané rieky. A do toho vchádza opis zvierat. že sú na zemi zvieratá, sú tiež zaopatrené, napájajú každý živočuch polný, divokí osly uhášajú svoj smech. Žalm 104, 11. verš. Nad nimi hniezdi vtáctvo nebies, spomedzi konárov vydávajú svoj hlas. A takto, keď prejdeme, tráva, rastlinstvo, stromy, rozdelenie krajín, celé to speje až ku 23. veršu, tu zase vyjde človek po svojej práci, aby robil až do večera. Žalm 104, 23. verš. Tak ako vrcholí dielo Genesis 1. kapitole, 2. stvorením človeka, prvého ľudského páru, muž a žena, Adam a Eva, tak aj tá reflexia, to hlbanie, prichádza k istému vrcholu, 23. verš, tu zase vyjde človek po svojej práci, aby robil až do večera. Vrcholom bolo stvorenie človeka. Poverenie, danie mu úlohy, spravovať zem, naplniť zem, zvláštne reflektovať Boha na zemi, byť Božím obrazom, sú mu pridelené zvláštne funkcie a schopnosti, schopnosť pracovať. A žalmista, keď to vidí, keď to tým celým hlbá, ako je inšpirovaný Svätým Duchom, tak ho to vedie ku obdivu a chvále. 24. verš. Jaké mnohé a veľké sú tvoje skutky, Hospodine. Všetky si múdre učinil, zem je plná tvojho imania. A hovorí o tom, ako Boh zaopatruje tvorstvo. A takto sa všeobecne rozlišuje z Božího slova, že Boh je jednak stvoriteľ, ktorý stvoril, ktorý dal prvotný počiatok, prvotné stvorenie z ničoho, vesmíru, zemi, planéte, ľudstvu, rastlinám, zvieratám, celému tomu svetu, do ktorom to dnes žijeme, a zároveň je zaopatrovateľ. Pozrieme, keď sú tam potom verše, 27. verš, udržiavateľ, zaopatrovateľ. Všetko to tvorstvo očakáva na teba, 27. verš, aby si im dal pokrm, keď tomu čas. Keď im dávaš, zberajú, keď otváraš svoju ruku, cítia sa dobrým. Keď skrývaš svoju tvár, desia sa, keď odnímaš ich ducha, mrú a navracujú sa k svojmu prachu. A zase, keď posielaš svojho ducha, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme. Vidíme, že tu žalmista rozoznáva, dáva nám opis toho, že Boh ďalej pôsobí v tvorstve, lebo ho obnovuje, dáva mu pokračovať, ho udržiava, zaopatruje živočišnú ríšu pokrmom i ľudstvo, i ľudskú spoločnosť, ľudí. To všetko je ďalšie Božie pokračujúce pôsobenie. Z toho sa rozoznávajú základné dve kategórie. Boh stvoriteľ, Boh udržiavateľ. Obidve môžeme vidieť v Žalme 104. Z tohto bodu toto je také minimum, ktoré by som povedal, že ako keby kresťan už novoobrátený, novoveriaci, novo znovu zrodený spozná, ako medzi prvými vecami je schopný vyznávať Boha ako stvoriteľa, pôvodcu, Genesis 1. kapitola, Žalm 104 a množstvo ďalších textov. A reflektovať nad tým a uvedomovať si to a hlbať a chváliť a ďakovať. To budú prvotné prejavy znovuzrodenia, obrátenia, nového života, spasiteľnej viery. Že Boh zaopatruje, dáva ďalej pôsoby v tvorstve, že to nie je tak, že stvoril a odstúpil a už len z diaľky by pozoroval a už nijako nič nepôsobí v ňom. To nebude biblické, pretože pozrite, Žalm 104, keď Boh ako keby uberie zo svojho vplyvu, berie ducha späť, mrú a navracujú sa k svojmu prachu. 29. verš, dokonca to platí o zvieracej ríši, o tom oživujúcom Božom duchu. Tak ako ho vidíme v Genesis, že pôsobí oživovanie a vznik života, živých organizmov. Ale zase, keď posielaš svojho ducha a pôsobí obnovujúco, ďalej pokračujúco, obnovujúc pokračovanie života, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme. Božie pôsobenie ide ďalej. Toto budú základné vyznania kresťana učeníka, poviem už spolu s prvotným poznaním Boha, s prvotným obrátením, s prvotným nájdením Božej milosti a spasenia, keď spasiteľná viera sa zrodí, sformuje v srdci pokání, poznaní evanjelia, porozumení vykupiteľskej obete Pána Ježiša Krista a vytvorení vzťahu s Bohom, nebeským Otcom, ale našim stvoriteľom, veľkým, nekonečným, svätým, dokonalým Bohom. Teraz toto nazvem, že je učenícky základ, že učenícke minimum, ktoré má už ísť skoro s obrátením po obrátení s každým učeníkom. Toto stále bude prítomné v učeníckom živote. Tieto základné vyznania. Zároveň, a tu je to, ako sa posúvame k tej, čo som nás pripravoval, že štúdijné vyučovanie, že niektoré prehľady si potrebuje urobiť, skrze históriu, skrze priebeh kresťanskej éry, a poviem, že teraz zase sa zúžime v princípe na protestantské kresťanstvo a na to oblasť, ktorá má tých 5 solás a vyznáva tých 5 solás, 5 pilierov, a kľudne môžeme zúžovať ďalej na evangelikalizmus. Zastavili sme sa pri ňom pred 2 týždňami, pretože dokonca aj pre mňa je tu užitočné rozoznať evangelikalizmus už pre mňa aj ďalej ako unitarianského kresťana, pretože toľko stále viem z neho čerpať a stále v ňom nájsť toľko dobrého a pritom spojiť s unitariánskym presvedčením, tak tu ďalším poznávaním Božieho slova alebo ďalším rozmýšľaním sa historicky otvárali otázky, ako ešte presnejšie funguje vzťah Boha a tvorstva. Čiže z toho ako základného rozoznania verše 27 až 30 Božieho pôsobenia udržiavajúceho, Božieho ďalšieho aktivity, Božieho zaopatrenia, Božej milosti, ktorá pôsobí, sa otváralo ďalšie pýtanie sa, ako Boh pôsobí. A teraz tam sú balíčky otázok, ktoré prichádzajú. Ako a kedy Boh zasahuje vo svojom tvorstve, presnejšie. Predurčuje Boh históriu, že predurčil všetky udalosti, ktoré nastanú, ktoré sa udejú. Má človek slobodnú vôľu, ak áno, v akom zmysle? Vidí Boh dopredu kompletne celú ľudskú históriu, že všetko v nej by jednoducho videl, od samého ešte pred stvorením by videl každú jednu udalosť, ktorá kedy v budúcnosti nastane a udeje sa, že by ju povedzme videl takým pasívnym spôsobom predzvedenia, že by dopredu o každej veci vedel. To by bolo menšie tvrdenie než predurčenie, že Boh všetko predurčil. Otázka, predurčil Boh jednotlivých ľudí na spasenie ešte skôr, ako boli stvorení? A toto sú tie potom už náročnejšie otázky, väčšej náročnosti a študijného úsilia, než prvotné rozoznanie priam inštinktívne kresťana učeníka, ktorom poviem, že môžem byť ďačný, že do obrovskej miery, ako keby každé znovuzrodené dieťa Božie, typicky očakávam, že sa zhodne v tej základnej otázke Boh stvoriteľ, Boh udržiavateľ, Boh zaopatrovateľ. Ako keby základné zjednocujúce rozoznanie všetkých Božích detí. Tie otázky, priatelia, ak o nich kedy budeme hlbať, ak o nich kedy budeme rozmýšľať, tak oni prichádzajú z toho, že písmo má ďalej množstvo iných výpovedí. Hovorí o Božom predurčení niekedy. Hovorí o Božom vyvolení na rôznych miestach. Hovorí o Božích rôznych zásahoch. Hovorí o Božích rozhodnutiach, o Božom pôsobení, že niektoré národy zaniknú, niektoré vzniknú, objavia sa. Hovorí o rôznych Božích vstupoch histórii a celý ten balík výpovedí vedie potom, ako aktivuje v Božom ľude isté potom nové, ešte ďalšie študijné úsilie. A teraz treba si uvedomiť, že naozaj je tu niečo, čo potom, ako to prichádza. Totiž pred stvorením, aký bol stav pred stvorením? No, existoval len Boh sám, on bol jediná skutočnosť. Boh sám bol jediná skutočnosť. Čiže nekonečná minulosť, pred 6 stvoriteľskými dňami, by sme išli do nekonečnej minulosti, kdekoľvek by sme sa vracali, akokoľvek hlboko, bol by tam Boh sám. Mohli by sme povedzme povedať, že tam bol Boh so svojím duchom. Existoval Boh Otec a jeho duch. Duch Boží, nebolo ešte tvorstvo, tak sa prejavoval len vnútorne Bohu. Posilníme, vždy má zmysel posilniť tie základné poznatky o Duchu Božom, o Duchu Svetom. Spomeňme si na 1. Korintianom 2.10. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, teraz keď ľudia existujú, Boh zjavuje a pôsobí. A malo to špeciálne zjavenie, ktoré išlo ku apoštolom Pána Ježiša, to ďalej spasiteľné zjavenie, ktorom Duch Svätý učí spasiteľné pravdy. Ľudí viery. Pozor, lebo Duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Keď Boh existoval, Duch Boží existoval. Vo vnútri Boha, v Božom seba skúmaní, Božom seba poznaní, bol stále Duch Boží aktívny. Ale od momentu stvorenia, Genesis, Duch Boží vznášal sa nad prahlbinou. Duch Boží oživujúci. 30. verš. A zase, keď posiela svojho ducha, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme. Ale od momentu, keď je tvorstvo a keď je všetko stvorené, tak vzniká stav, ktorý máme v Genesis 2. kapitole, v 1. verši. Dielo bolo dokončené. Ja vás tam zoberiem. Genesis 2. kapitola, 1. verš. A dokonalé boli nebesia, i zem, i všetko ich vojsko. 6 dní stvorenia prebehlo a výsledkom je dokončenie neba, zeme, všetkých bytostí, či anielských, či ľudských, zvierat na zemi, planéta obyvateľná, všetko je pripravené pre ľudstvo, pre civilizáciu, pre to, aby ľudia mohli byť na zemi a v zbožnej vôle, aby žili v poslušnosti Bohu a v láske k nemu. No a táto nová skutočnosť ale potom otvára. Boh má isté špeciálne atribúty. Je všemohúci, je vševediaci, je svätý, je dokonalý, je dobrý, je večný. Ako to pôjde dokopy s ľuďmi, ktorí sú obmedzení v poznaní, v schopnostiach, v sile, budú nakoniec obmedzení kvôli hriechu, sa stanú smrteľní, budú zomierať, budú podstupovať rôzne iné obmedzenia ako choroby, ale vôjde tu hriech a pritom Boh je svätý. Boh je v dokonalosti. Sú tu anielské bytosti, tam nastane vzbúra v nebeskej ríši. Zrazu je tu diabol, vzbúrený, odpadnutý aniel, prvý zvodca ľudí na začiatku, ktorý prinesie hriech k ľudskej rase. A my padneme do hriechu. Ale sme pritom vinní, zodpovední za náš hriech. A tieto otázky otvorili isté štúdijné rôzne úsilia, ktoré išli cez storočia učenického života a kresťanského poznávania. Teraz poviem za seba, z pohľadu teda tejto témy študijnej, hovoríme o štyroch tých systémoch, štyroch prístupoch, ktoré nám chcem opísať. Ak by nič iné nebolo výsledkom pre dneška, tak moje prianie je, aby ste minimálne o nich vedeli, aby boli minimálne známe, že existujú v tom protestantskom prostredí. Ja sám nebudem ani zakrývať, že cestu, ktorou som si prechádzal sám v tom poznávaní a v tom hľadaní, ako porozumieť tomu, čo Božie slovo o tom učí. A boli tu pre mňa tiež v učeníckom živote zmeny chápania a zmeny postojov, kedy cez nové ďalšie skúmanie a poznatky som zvažoval na novo a som svoje pozície prehodnocoval. Teraz, z pohľadu mojej osobnej histórie, teda by som to skrátke povedal tak, že som v tom kresťanskom uvažovaní začal v tej pozície, teda sú štyri, som už uviedol, ale ich nám zopakujem, kalvinistická, arminianistická, molinistická, molinizmus a open theismus. No, zoberiem to, priatelia, tak, ako som prešiel ja svojou istou dráhou, tak to dám do takého poradia, tie štyri pozície, dám do toho taký osobný rozmer. Ešte v malom vedomosti a malom, alebo takto, v malom systematizovaní a len takých prvotných inštinktoch a prvotnom uvažovaní by som dal prvé počiatočné roky mojho kresťanského života, že boli najbližšie ku pozícii arminianskej odpovedi na tie otázky. A teraz, čo to presne je? Tá arminianská pozícia, ja si pomôžem troška aj Wikipédiou dnes, pretože má dobré zhrnutia, tak sa pomenúva podľa učiteľa, ktorý pôsobil v Holandsku, volal sa Jakob Arminius, bol to kazateľ, teológ, učiteľ, žil v rokoch 1560 až 1603 ako profesor teológie na Leidenskej univerzite a bola to teda postava protestantizmu. Priniesol isté hlavné črty a čo je teraz veľmi podstatné, že jeho pôsobenie je známe teda historicky ako reakcia na toho času dominantný kalvinizmus. Toho času dominantný kalvinizmus. Pričom kalvinistická pozícia bola rozšírená hlavne na švajčiarskych územiach, dnešného Švajčiarska, Francúzska, cez postavu reformátora známeho ako Ján Kalvin. V istej chvíli teda to kalvinistické chápanie malo veľký vplyv, veľkú rozšírenosť, ale v Holandsku sa objavila skupina ľudí, ktorí na to reagovali po línii, že sa s tým nevedeli viac totožniť. Boli tam rôzne univerzity, školy, zbory, cirkvi, bola tam holandská reformovaná cirkev a medzi nimi kľúčovou postavou bol Jakob Arminius. a priniesol isté hlavné črty. A tie hlavné dôrazy boli tieto. Čo sa týka predurčenia, lebo tam už začínajú tie rozdiely potom v rámci kresťanských zborov a cirkvi a učiteľov, mal nasledovné podstatné konštatovania. Veril, že predestinácia, predurčenie jednotlivcov je založená na Božom predzvedení toho, či ľudia príjmu alebo odmietnú Krista. Teda zastával podmienené predurčenie. Predurčenie je podmienené tým, ako ľudia nakoniec reagujú na evanjelium. Zároveň odmietol tzv. Supralapsarianizmus, a to je, že by Boh ešte pred pádom človeka rozhodoval, že kto bude spasený a kto nebude. To je konkrétna forma kalvinizmu, ktorá vtedy bola veľmi rozšírená. Veril, že človek má istú slobodnú vôľu a zastával neohraničené vykúpenie. To znamená, chápal, že obeť Pána Ježiša Krista bola za všetkých ľudí bez rozdielu a pre každého má vykupiteľskú moc a potenciál a každý človek môže nájsť vykúpenie, záchranu, odpustenie cez vieru Pána Ježiša bez obmedzenia, pretože je všetko Kristovej obeti ponúknuté, uskutočnené pre možnosť vykúpenia každého jedného človeka, bez rozdielu. Z tohto bodu, budem nám to trochu porovnávať, prvé roky mojho kresťanského života som v podstate, literatúra, s ktorou som pracoval, bola, keď si urobím taký spätný rozbor, bola rozhodne, som povedal, typicky arminiánska svojou pozíciou a bola po tejto línii písaná a boli to prvé roky môjho života, by som tam zaradil. V tejto pozícii, v tomto chápaní. Potom prišlo obdobie a už by som sa teda posunul až niekde, teda moje obrátenie rok 1994 a jún, prídenie k Bohu, nájdenie Božej milosti a potom v podstate cez objavovanie zásadne inej literatúry a iných zdrojov som objavil, že existuje iné chápanie, kalvinistické chápanie, kalvinistický systém, kalvinistický model. Kde by to boli, aké roky by to boli, aj ak by som ich niekde zaradil, tak by som to dal, že to revolučné objavovanie a ten zásadné, teda tie pohyby a pretrasy v mojom chápaní, po mojej pozícii vtedy, by boli roky 1999-2000. Tam najviac, tam najsilnejšie došlo k pretrasu a k prechodu a k prijatiu z mojej strany osobne kalvinistickej pozície, kalvinistického chápania Božieho pôsobenia v stvorenom svete a v otázke spasenia. Pretože tie systémy, priatelia, majú každý v podstate svoje dva hlavné rozmery. Jeden je, že ako Boh pôsobí v stvorenom svete všeobecne a povedzme, alebo aj o troch rozmeroch môžeme hovoriť. Ako pôsobí vôbec v ľudstve aj s ohľadom na neveriacú časť ľudstva a ako pôsobí u veriacich ľudí alebo cieľom spasenia. V arminianizme nie je predurčenie všetkých udalostí dopredu pred stvorením sveta, že Boh všetko predurčuje. Ktoré je v kalvinizme, ktoré je v kalvinistickom chápaní, že Boh všetky veci dopredu určil. Čiže keď si zoberieme akúkoľvek udalosť aj v histórii ľudstva, kedy, povedzme, vznikla moderná Slovenská republika, kedy vznikla prvá Československá republika, kedy sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, kedy končí nejaká monarchia, kedy bude postavený Veľký čínsky múr, všetky veci v kalvinistickom chápaní boli vyčerpávajúco úplne predurčené Božím rozhodnutím pred stvorením sveta. V arminiánskom chápaní nebolo predurčenie všetkých vecí. Bolo zastávané, a je zastávané dodnes typicky v tomto prostredí, že Boh niektoré veci predurčuje, niektoré veci predzvedel, dopredu vidí, dopredu vie o nich, dopredu sú mu známe, ale zohráva v nich úlohu ľudská slobodná vôľa, istá ľudská aktivita. Teraz, keď som prišiel, ja osobne, ku chápaniu kalvinistickému, tak som v podstate objavil ako Jána Kalvína ako postavu. Bol to reformátor vo Švajčiarsku a narodil sa v roku 1509, zomrel v roku 1564. Čo sú dominantné črty kalvinistického chápania? Bolo tam kompletné teda predurčenie všetkej ľudskej histórie. Musím povedať, že keď som to prvýkrát študoval, objavoval, pozeral do toho v literatúre, tak to najprv ako silne vošlo do môjho vnútra a bolo také prvotné ešte v rámci toho kanonistického môjho celého úseku môjho života, ktorý teda už viac tu nie je, lebo môj príbeh budem rozprávať, tak bolo jednoducho, asi v tej prvej fáze bolo veľmi silné to, že to predurčenie všetkého, všetko je predurčené, to som do toho vošiel. A bol jeden vtedy kresťanský priateľ s námi, sme mali vtedy kontakt a asi sme dvaja v tom mali takú obrovskú zhodu, že toto je tak dôležité, toto je teraz ako to správne, to vyznávať to predurčenie všetkých vecí. A sme vedeli si dosť veľa o tom navzájom hovoriť a sa o tom tak posilňovať s jedným môjim tedajším kresťanským priateľom. Kalvinizmus, tak ako som ho teda objavoval, spoznal a istým úsekom časovým ním prechádzal a musím povedať, že značným v mojom kresťanskom živote, v zmysle, že časovo, má ďalej učenie o dvojitom predurčení. Ľudia sú predurčení jednak na spasenie pred stvorením sveta a jednak na zatratenie a zároveň má dvojitú Božiu vôľu. Dvojitú Božiu vôľu. Existuje zjavená Božia vôľa, čo Boh prikazuje. Nikdy nesmieme klamať, nikdy nesmieme kradnúť, nikdy nesmieme spáchať cudzoložstvo, smilstvo, nikdy nesmieme vykonať modlárstvo, nikdy nesmieme povedať krivé svedectvo. Neopíjajte sa vínom, ktorom je rozpustilosť. Čiže tieto veci sú zjavená prikazujúca Božia vôľa. Ale zároveň Boh sa chápe, že má svoju v sebe skrytú vôľu, tajnú, ktorou riadi všetky veci podľa predurčenia. Teda všetko sa nakoniec udeje podľa predurčenia. Podľa toho, čo je predurčené. A to dokonca, a to je tam dôležité, aj v dobrých veciach, lebo sú krásne mnohé dobré veci na svete, že sa niekto zosobáši a majú šťastné manželstvo. Že sa narodia deti do manželstva. Že niekto pracovne rozvinie svoje schopnosti. Urobí veľa dobrého pre ľudstvo v nejakom objave, v nejakom poznaní, v nejakej vedeckej vedomosti. Že je toľko dobrých vecí, ktoré sa dajú nájsť v ľudstve, za ktoré úplne inštinktívne kresťan nakoniec ďakuje Bohu, že ich Boh dal. V kalvinistickom systéme chápaní, ale predurčenie sa netýka len dobrých vecí. Týka sa akýchkoľvek vecí typu katastrofa, typu nešťastie, typu zlo, typu ale aj hriech. To znamená, čokoľvek, čo nájdeme v ľudstve, že sa niekde spáchal nejaký zločin, že sa niekde urobilo nejaké zlo, že niekde sa spáchalo násilie, zlo, vražda, znásilnenie, čokoľvek, je rovnako predurčené nemenným Božím rozhodnutím, ako sú predurčené dobré veci. Čiže to, že nejaké manželstvo sa uzavrelo, by bolo a vidíme tú krásu toho manželstva a tú nádheru a sa budeme tešiť a ďakovať Bohu. Ale v zmysle kalvinistického systému, ak sa nejaké manželstvo rozpadne a skončí rozvodom a hroznou, neskutočnou bolesťou všetkých zúčastnených detí, tých manželov, celej rodiny, ľudí, ktorí to videli, ktorí to pozorovali, všetko, čo sa tam udialo, bolo tiež nemenne a nezvratne predurčené pred založením sveta. A preto je to predurčenie na všetky strany. Nedá sa tam chápať, lenže dajme to len na tie dobré, pekné, milé veci, z ktorých sa tešíme, keď sa stanú v ľudskom živote. Dôležitá črta, nikto z vyvolených nikdy definitívne neodpadne od viery. V arminiánskom systéme, historicky, Jakub Arminius bol na bode, on začínal ako kalvinista, bol vyučený kalvinistickému chápaniu tých čias. Mal viaceré školy kalvinistické tých čias za sebou teologické a bol to enormne vzdelaný človek. A keď prehodnocoval on, Jakub Arminius, kalvinistický systém a vznikol z toho nakoniec veľký spor na pôde holandskej reformovanej cirkvi a po jeho smrti, on teda zomrel v roku 1603, tak dokonca až v roku 1610, to už sme 7 rokov po jeho smrti, sa nakoniec ten spor ide takým spôsobom v Holandsku, že sa zvolá tzv. Dordská synoda. Pretože čoraz viac ľudí v tej holandskej reformovanej cirkvi má otázky okolo kalvinistického systému. A nanovo to skúma. A nanovo sa nad tým zamýšľajú. A nanovo hľadajú, že či to takto budú učiť. Boží dekret. Božie predurčenie. Božiu fixnú, ten determinizmu všetkého, čo sa v histórii udeje. Všetko toto ako vysvetlenie dejín a histórie, tak sa zvolá nakoniec celocirkevná synoda, známa ako Dorská synoda. A tam predložili Arminianci svoje tvrdenia, to je rok 1610, a odpoveďou na tú arminianskú skupinu, ktorá tam prišla a bola zavolaná, teda predložte tie svoje tvrdenia, budeme o tom, urobíme synodu. Nakoniec výsledkom tej synody sa sformuluje tzv. 5 bodov kalvinizmu. A tie sú známe mnohokrát, keď prídete do kalvinistických zborov cirkvi a by sa učili tieto veci, otvoríte kalvinistickú literatúru, tak bude typicky, veľmi často sa bude spomínať 5 bodov kalvinizmu. No tie prichádzajú práve z tej dortskej synody a z holandskej reformovanej cirkvi. Treba si uvedomiť jednu vec. Typicky, keď ľudia prídu ku 5 bodom kalvinizmu a ich nejako študujú, nemusí byť dostatočne zjavné a odkryté, že kalvinistický systém učí nielen predurčenie ľudí na spasenie a na zatratenie, teda Boh vyberá z masy ľudstva, koho zachráni. Zo skupiny ľudstva celohistorickej Boh vyberie, koho zachráni, ako svojou voľbou. Každého jedného. V tej Božej voľbe, a to je dôležitá črta kalvinistického systému, nehrá nejakú úlohu nič na strane človeka. Tá voľba je čisto na Božej strane. Teraz povie sa, alebo sa môže povedať, že Boh má a môže mať svoje dôvody, prečo robí tú voľbu ľudstva. Prečo z masy ľudstva čas vybral práve týchto a iných nevybral? To tam môže byť, že Boh má v sebe nejaké dôvody. Ale tie dôvody nemajú nič s tým, akí tí ľudia sú alebo nie sú. Nemajú nič s tým, čo by tí ľudia mohli urobiť alebo nemohli urobiť. Urobili alebo neurobili kedy. Tie dôvody, táto Božia voľba na strane Boha je to, čo potom v čase a v histórii sa prejaví tým, že daný vyvolený človek uverí Pána Ježiša Krista. Lebo bol vyvolený, tak v nejakom bode uverí. V nejakom bode sa obráti. Len ten, kto bol takto vyvolený, tou Božou zvrchovanou voľbou, pred stvorením sveta, len ten uverí. Nikto iný nikdy neuverí. Nikto iný sa nikdy neobráti. Pretože len z množiny vyvolených sa ľudia obrátia. Tí sa obrátia naisto a určite, tí ostatní sa naisto a určite neobrátia. Tí, ktorí sú vyvolení, naisto budú finálne spasení, pretože z nich nikto nemôže definitívne odpadnúť od viery. Nemôže sa stať, že by to spasenie, ktoré im Boh dal, ktoré sa ich stalo ich vlastným cez to uverenie v momente, keď ich Boh znovu zrodil, tak nikdy z toho nemôžu odpadnúť a stratiť to spasenie. Keď Jakob Arminius a ostatní okolo neho a ďalej potom neskôr tá skupina, ktorá nakoniec na Dortskej Sione predkladala arminiánsky systém, ktorý potom teda holandská reformovaná cirkev odmietla, ten spor sa uzavral s tými vyhláseniami, sformulovalo sa tých 5 bodov, tak ani Jakob Arminius v podstate, ani tá skupina nemala doriešené otázku straty spasenia. Teraz, z pohľadu toho, čo priniesli arminianci, tak oni v podstate mali 5 bodov. Na Wikipédii sú pekne zhrnuté na tej dortskej synode. A dortská synoda odpovedala 5 bodmi kalvinizmu. Tých 5 bodov arminianských nám ešte prečítam. Ľudia nemôžu sami zo seba urobiť nič dobré. Čiže arminianizmus nebol chápanie, že ľudia sami zo seba majú vlastnú kapacitu robiť dobré veci. Sú odkázaní sme na Božiu milosť, Božie pôsobenie, Božie zásahy a Božiu aktivitu, aby spasiteľnou Božou milosťou sme sa naučili robiť dobre. Pred založením sveta Boh sa rozhodol zachrániť každého, kto sa slobodne rozhodne veriť Ježiša Krista. Predurčenie teda sformulovali, že predurčenie bolo Božie rozhodnutie, prijaté pred založením sveta, že každého, kto kedy uverí, Boh príjme a zahrnie do svojho ľudu. Ježiš umrel pre každého, ale jeho smrť spasí len veriacich. Štvrtý bod, ľudia môžu odmietnúť Boží úmysel zachrániť ich. Piatý bod, písmo jasne nehovorí, či môže kresťan stratiť spasenie. Čiže z ich pohľadu, oni, tu by som to troška upravil, Skôr by som povedal z toho, ako poznám tie dokumenty a brňanskej skupiny, že oni to nechali otvorené a jednoducho skonštatovali, my sa tejto otázke potrebujeme viac venovať, že či je možné pre spasené Božie deti veriace strátiť spasenie definitívne, alebo to nie je možné. My do tejto chvíle sme tú otázku neuzavrali. V dnešnom modernom arminianizme, keď s ním človek príde do kontaktu, tak bežne v arminianských zboroch, cirkvách, systémoch, literatúre, a ak nie väčšinová, tak polovica, povedal by som, že väčšina arminianských kresťanov dnes zastáva postoj, že existuje smutná, tragická, hrozná možnosť, ktorej sa treba vyhnúť, že by spasený, znovuzrodený človek strátil spasenie a skončil v zahynutí. Existuje menšinová skupina arminiancov, keď som ja spoznával prvé roky kresťanského života a veľa som čítal literatúru autora Davea Hunta, amerického autora Davea Hunta. Musím povedať, že mi tá literatúra veľa dala a veľa požehnania a veľa ma vyučila a som dodnes hlboko vďačný za tohto muža a za jeho službu, Davea Hunta. Ďalšie veci išli ďalšími rokmi. On mal v podstate arminianske chápanie spasenia, Davea Hunt, ale veril na večnú bezpečnosť, alebo na bezpečnosť každého, kto je znovuzrodený, že už nikdy nestráti spasenie. Čiže on bol príklad arminianca, ktorý nestratí, ale nemôže už stratiť spasenie. Dnes v rôznych bratských kruhoch často, v kruhoch rôznych bratských cirkví, kde by dispenzacionalizmus inak bol typický, kde sú rôzne bratské skupiny, aj na Slovensku ich nájdeme, aj po svete, sa nájdu to, čo by bolo arminianské chápanie spasenia a vzťahu k utvorstvu. Prečo? Lebo keď sa odmietne, že Boh nie všetko predurčil, ale Boh všetko vidí dopredu, to sú základné črty arminianizmu. Čiže keď už skupina kresťanov sedí a diskutuje, povedz, čo veríš o predurčení. Všetko alebo len niečo. Tak keď len niečo je predurčené, to už nebude kalvinizmus. To už bude len arminianizmus alebo opentalizmus. A vidí Boh všetko dopredu, kompletne celú ľudskú históriu. Teda o každej udalosti dopredu vie takým spôsobom, že mu je známe všetko, čo sa udeje. Keď povie, že áno, je to arminianizmus, že Boh pasívne aspoň, alebo detekčným spôsobom všetko vidí dopredu, ale bez predurčenia, aj bez predurčenia v arminianizme. Kebyže povie daný kresťan, daný diskusnej skupine, nutne Boh nevidí všetky udalosti dopredu, a zvlášť, keď ide o udalosti ľudských rozhodnutí. Nutne nevidí všetky dopredu, to bude open-teistická pozícia. Ešte dnes sa ku nich dopracujeme. Ešte bude treba po ceste povedať, že čo je molinizmus. Z tohto pohľadu teda, si sám teda pamätám, že aj môj počiatočný arminianizmus, alebo to chápanie, ktoré bolo inak v samých počiatkoch môjho kresťanského života, som bol v podstate prvotnej arminianskej nejakej ideje toho systému, tak nejako prvotne svojpomocne vybudovaného, s chápaním, že spasenie je, existuje možnosť ho strátiť. Ak človek odvrhne vieru, odíde od Krista, kompletne opustí všetko, čo našiel, otočí sa k tomu chrbtom, odíde od toho preč, tak to stráti. Potom bol arminiánsky úsek s bezpečnosťou spasenia pre mňa. Potom bol kalvinistický úsek. Rôznom hľadaní a ladení a zvažovaní kalvinizmu. A hľadaní, ako ho čím viac si ho utriasať a čím viac s ním nejako fungovať. A čím lepšie ho ako keby ladiť v celku skúsenosti ľudského života, ako mi pribúdali a v ďalšom poznávaní Božieho slova. Až som prišiel na zlomový bod, alebo istý zlomový úsek, kedy mi bolo čoraz ťažšie kalvinistický systém udržať v mojom myslení. Jeden rozmer bol, a to práve cez dva rozmery. Keď dnes mi niekto dá otázku, že na čom sa to začalo ako krušiť tie roky toho, tej pozície, poviem, že na dvoch veciach. Na tom predurčení všetkého, všetkých vecí bez rozdielu, a na tom, že čoraz viac reflexie nad tým, že v kalvinistickom chápaní je predurčené každé zlo nemenne. Čoraz viac som sa nad tým začal zastavovať, či naozaj je to biblické učenie, a či naozaj vnútorným, hlbokým presvedčením dokážem to zastávať a obhajovať a byť s tým vnútorne stotožnený, nejako čerpajúc písma, že toto je zjavené a toto je zjavená pravda, a potom to zastávajúc a hájiť. Lebo úplne všetko zlé v ľudskej histórii je rovnako predurčené. Ale samozrejme povedia kalvinistickí kresťania, dobre, ale máme, že majú kompatibilizmus. Čiže je tam koncept kompatibilizmu, že veria, že Božie predurčenie je kompatibilné v harmonii s ľudskou slobodnou vôľou, ktorú definujú kompatibilisticky, že jednoducho človek si vždy vyberá to, k čomu má dispozíciu, a vyberie si nakoniec to, čo Boh určil. Je tam, sú tam rôzne isté zložité schémy, ako to vysvetliť, ku ktorým sa môžeme zastaviť. To je dnes načrtnutie prehľadu. Aspoň ideá, že čo existuje, to mi stačí pre dnešok. Ku tomu ja ani zďaleka neprichádzam dnes s tým, že my vyčerpávajúce tieto systémy prechádzame. To musíme sa na ne pozrieť oveľa viac. A toto ma zamestnávalo a viac som sa snažil sa venovať tomu, že čo je kompatibilistická slobodná vôľa, ako ju dať dokopy s tým predurčujúcim dekrétom a ako viac a viac, ako nájsť nejaké uspokojivé riešenie toho všetkého. A bolo to pre mňa čoraz ťažšie. Dám vám príklad, na čo všetko to otvára, aké otázky. Teraz určite sme sledovali, že tento týždeň padol verdikt súdu vo veci tej hroznej dopravnej nehody z jesene minulého roka, kedy bolo usmrtených 5 ľudí na Zochovej, zastávka Zochova. A všetci vieme, áno, o tejto udalosti. Keď si dobre pamätám, je tam nejakých, myslím, že to auto išlo rýchlosťou 120 km za hodinu a bol to vodič v ťažkom stupni opitosti, ktorý to spáchal. A trest sme určite zachytili, išiel do všetkých médií, hneď ako ho vyriekol súd, tých 15 rokov odňatia slobody. A teraz celý národ kompletne o tom vie, naša krajina, o tejto hroznej tragédii. Teraz ja stojím ako kresťan pred istou analýzou a rozborom toho. Dalo sa v ten deň pre toho človeka nepiť alkohol? Dalo sa pre niekoho, kto bol pri ňom, ho varovať? Dnes nepi, dnes nesiahaj. Dalo sa niekoho varovať? Nesadaj za volán, si opity. Dalo sa niečo, bolo vôbec niečo, nejaká postupnosť, bola možná iná trajektória v histórii, alebo bola už len jedna trajektória, že 5 ľudí zomrie na tej zastávke ten deň. Bola akákoľvek iná trajektória života pre toho človeka, kedy by nebol toto ten deň, kedy on usmrtí 5 ľudí a pre tých sa ten život skončí v ten deň. A toto sú presne tie otázky, ku ktorým príde nakoniec rozbor otázky kalvinizmus, molinizmus, arminianizmus, opentalizmus. Sú momenty v ľudských životoch, kedy ešte a keď sa pozerám na udalosti tohto typu, keď sa pozriem na rôzne udalosti zo svojho života, kedy som bojoval s rôznymi hriechmi, a kedy pozriem na to, keď čítam ešte prípad Kaina a Abela a to Božie varovanie, to Božie upozornenie, budeš panovať nad tým hriechom. Nedaj sa strhnúť tým hriechom. Všetky tieto veci, ktoré ďalšia práca s písmom mi vychádzajú, že toľkokrát po istý bod bude v našich životoch, než príde to zlo, než sa spácha to zlo, než by sme ho urobili, než ho ktokoľvek urobí. Sú varovania a sú možnosti, ako z neho odísť von. Ako z neho odísť von. Ako prejsť do inej trajektórie. Ako prejsť iným smerom. To znamená, všetky manželstva, ktoré sa rozviedli za posledných 10, 20, 30 rokov na Slovensku, v tých štatistikách, to by znamenalo, že nebolo nutné, aby sa každé jedno rozviedlo. Že pre minimálne mnohé bolo po istý bod aspoň, po istý bod. Nehovorím, že deň predtým sa už dalo pred tým rozhodným konaním niečo veľa vymyslieť. Nehovorím, že deň predtým ešte bolo čo spraviť. Už srdcia boli bloknuté deň predtým a už veci boli fixnuté. Ale boli pol roka predtým, boli rok predtým, boli 5 rokov predtým rozvodom, srdcia zafixované tak, že toto skončí rozvodom. Aj viem, týždeň predtým už asi sa nedalo nikoho presvedčiť, Že zmení svoj postoj a svoj názor toho, kto dal tú žiadosť a čaká na to, že príde, že už ide na súd a čaká na ten verdikt a čaká na ten rozsudok, že manželstvo sa rozvádza. Ale či to tak bolo rok a 5 a 10 a 15 a 20 predtým, no o tom som začal mať čoraz väčšie pochybnosti v tom kalvinistickom systéme. A začal som si čoraz viac o tom rozmýšľať, že tento spôsob vysvetľovania dejov na svete mi vytvára čoraz viac boľavých a ťažkých a neriešiteľných dilem v mojom vnútri. Až som prišiel do bodu, že pochybnosti boli väčšie a väčšie. A som sa pozeral, čo teraz ďalej? Čo teraz ďalej? A druhá rovina bola, že čoraz viac som študoval, keď som čoraz viac študoval, ako kalvinistická literatúra pracuje s otázkou, s možnosťou, že či môže byť odpadnutie od viery. Či môže byť odpadnutie. Tak som videl aj enormne nasadené úsilie učiteľov, ako je povedzme Thomas Schreiner a Arthur Kennedy. Ich kniha o vytrvaní vo viere z kalvinistického pohľadu je asi to najlepšie, čo som kedy čítal od kalvinistov, v zmysle, ako sa snažia s textami pracovať, ako hľadajú nejakú schému, ktorou tie varovania, keď budeme čítať Timoteovi o tých, ktorí stroskotali čo do viery, o tých, ktorých Pavol vydal Satanovi, o všetkých týchto biblických varovaniach neodpadnúť, neodhodiť tú vieru, ako naozaj musím, obdiv mám napríklad ku Schreiderovi a Kendeovi ako kalvinistickým autorom, ako tie veci sa snažia vyskladať dokopy. Ale postupom času som prichádzal viac a viac na bod, že ani pri tej všetkej snahe tá realita toho, tých veršov biblických viac nemala to uspokojivé vysvetlenie pre mňa tá kalvinistická schéma. Ono to naozaj vyzerá v mnohých veršoch biblických, že niektorí ľudia odpadli od viery, ktorú mali. A do toho som si uvedomoval, teda prežíval viac a viac, že v podstate každé kalvinistické vysvetlenie odpadnutia, dočasné odpadnutie nie je problém, lebo každá schéma rieši dočasné odpadnutie, že kresťan môže upadnúť, ochladnúť, všelijako sa vzdialiť a vrátiť sa. Otázka je definitívne odpadnutie, ktoré už sa neobnoví. To je to, na ktorom je najväčší zápas a najväčšia diskusia. Priatelia, v podstate kalvinistická schéma vždy nakoniec konštatuje, že neboli v skutočnosti nikdy vôbec spasení, pravdivo tí ľudia, keď definitívne odpadli. A niekedy mi to bolo ťažko aplikovať na ľudí, u ktorých to vyzeralo na dostatočne presvedčivo, že našli spasenie, ktorých som aj, som povedzme o nich vedel, alebo som ich poznal, alebo mi bolo známe, čo to bolo, čo sa s nimi stalo, a potom odpadli žiaľ tragicky, hrozne, smutne od viery a výsledok by bol, že nikdy v skutočnosti neboli spasení. To by povedala kalvinistická schéma. Potrebujem rýchlo dokončiť. Čas plynie a ja si cením vašu pozornosť. V tých chvíľach, keď som prehodnocoval kalvinistický systém, som novým spôsobom v podstate som sa dosť viac dozvedel o molinistickej schéme. Potrebujem ešte stručne o nich niečo povedať. Pretože v jednej chvíli som ju videl ako to, že keď teda nie kalvinizmus, tak ten molinizmus by mohol, hádam, byť pre mňa, by mohol byť to riešenie. O čo išlo? 16. storočie opäť. Pomôžem si opäť nejakými kúskami takto. Z Wikipédie potrebujem len dve vety. Molinizmus je filozoficko-teologické učenie španielského jezuitského teológa zo 16. storočia Luisa de Molinu. Snaží sa zmieriť Božiu účinnú milosť a ľudskú slobodnú vôľu. Teraz môžete ostať obarení, že či som neavizoval, že v protestantskom prostredí avizoval. Totiž molinizmus preto tu vchádza. On je tam ozajme. On má zmysel sa pozrieť na to, ako ho Luis de Molina sformuloval. Lenže on vchádza do protestantského prostredia, pretože časť protestantov ho neskôr prijala, adaptovala ho a dnes sú viacerí protestantskí zastancovia molinizmu na scéne. Medzi nimi, ak budete kedy počuť meno William Lane Craig, keď také meno by ste kedy počuli, istý americký učiteľ protestantský, známy veľmi vo viacerých anglofónnych kruhoch, je to asi najznámejší zástanca molinizmu dnes na svete. Pôvodne tohto systému, ktorý Luis de Molina, jezuitský teológ, sformuloval ako istú katolickú odpoveď na kalvinistický systém a priniesol jedno nový prvok. Ja som začal vtedy pozerať si rôznu protestantskú literatúru humanistickú a bolo tam niečo, čo najprv dosť ako uvoľnilo a v prvom momente to bolo ako svetielko, že uľava, je to konečne nejaká uľava z toho tlaku toho systému, že ako teda budem pozerať na každú jednu vec, ktorá sa deje okolo mňa. Priniesol Molina základnú inováciu, ktorú povedal, že Boh má dokonalú vedomosť o tom, ako sa každý slobodne jednajúci človek rozhodne za ľubovoľných okolností. Toto poznanie sa nazýva stredné poznanie, latinsky scientia media. A teraz, len veľmi stručne, Dale Taggi, americký biblický unitarián, ktorého som teda počúval a veľmi to dalo, v jednej chvíli, keď mal vyučovanie o tejto téme, ktoré sa dajú nájsť, povedal, že molinizmus je najlepšie pochopiť cez koncept simulátora. Než sa dnes vyrobia mnohé stroje, budovy, riešenia, tak sa veľa simuluje v počítačových simuláciách. Ako sa to správa v rôznom počasí, v rôznych tepelných podmienkach, v rôznych mechanicko-fyzikálnych situáciách. Veľa vecí sa simuluje. Simulujú sa správanie systémy dopravy, než sa robia dopravné riešenia. Tým sa šetrí veľa prostriedkov. Menej sa robí chýb. Simulácia je obrovská súčasť ľudskej modernej aktivity. Molinistické chápanie je, že než Boh stvoril, tak zbehol ako keby simulátor obrovského množstva scenárov, ako nastaví ľudstvu parametre situácií, v ktorých sa každý človek bude ocitať. Akých bude pokušenia, v akých bude príležitostiach. Nasimuloval úplne všetky predstaviteľné scenáre pre ľudstvo, aké môžu nastať. A vybral len jeden z toho, čo urobil vlastnú vnútornú simuláciu. Ten jeden, ktorý vybral, a teraz to je otázka, dobre, tak Boh má tú kapacitu simulovať a teda vybral nejaký scenár. A otázka býva, ale podľa čoho sa rozhodol? Lebo my, keď simulujeme, musíme sa rozhodnúť pre nejakú z možností zo scenárov, keď sa viacere ponúkajú. Typicky sa povie, vybral scenár, ktorom najviac ľudí bude spasených. Čiže hľadal, ktorom scenári najviac ľudí bude v takých situáciách, že priaznivo zareagujú na evanjelium a rozhodnú sa uveriť. To je najšeobecnejšie chápanie molinizmu. V tomto zmysle by tam bolo nepriame vyvolenie. Aspoň nepriame vyvolenie na spasenie. V takom zmysle, že tí, ktorým praje tá simulácia, tak sa obrátia. Lebo budú v situácii, kde príjmú to spasenie. Tým, ktorý tá vybratá simulácia nepraje, sa neobrátia. Pôjdu životom bez viery. Ale Boh to vybral pre maximum tých, ktorí budú na konci spasení. Prečo v tom bola veľká prvotná úľava? Lebo už nebolo dané, aspoň jednu vec molinizmus popustil a z jednej cúvol a zase neupravil. Už nehovorí, že Boh len rovno a jednostranne a prosto a priamo predurčil históriu. Komplet všetko, ako je kalvinistická scéna. Bolo Bohu isté rozvažovanie. Kalvinizme nie je rozvažovanie, je predurčenie. Všetko je predurčené Božou zvrchovanosťou. Nie je rozvažovanie. Lebo Božia zvrchovanosť sa chápe, že Boh určil a Boh rozhodol. V tom je Boh zvrchovaný. O každej jednej udalosti. Ktorá už sa nemôže nestať, stane sa tak, ako Boh o nej rozhodol. Tu bolo rozvažovanie v tej simulácii a teda Boh potenciálne rozvážil obrovské množstvo faktorov. Ťahalo ma to, oslovovalo ma to, zvažoval som to. Až som nakoniec sa začal štúdíne veľa venovať open faithmu. A už som vám dnešok povedal, že čo je jeho hlavná črta. To hlavné na open faithme, čo treba pochopiť jeho rozdiel voči ostatným tom pozíciám, je nasledovné. Nejaká čiastka budúcich udalostí sveta je zvyčajne otvorená a teda nie je predurčená a ani predzvedená, čo pred ne sa udeje. To je open-teistická pozícia. Môže byť ľubovoľné množstvo vecí predurčených, môže byť ľubovoľné množstvo vecí, ktoré Boh už vidí dopredu, že k tomu smerujú a necháva ich tak. A môže byť čiastka vecí a bude čiastka vecí, ktorá nie je nutne ani predurčená, ani predzvedená. Ak daný človek verí tomu, že čo je len jedna jediná udalosť nebola dopredu predurčená a ani Boh od nekonečnej minulosti nemal vedomosť, čo presne sa udeje, tak daný človek je pri jadre autonteizmu, či si to uvedomuje alebo nie. Čiže môžu byť dokonca kresťania na zemi, ktorí by toto povedali, že takto tomu veria, ale nikdy nepočuli ani o molinizme, ani o kalvinizme, ani o arminianizme, ani o autonteizme. Ale majú autonteistické chápanie reality. Dám vám príklad. Povedzme, že svet bude trvať ďalších cca 2000 rokov od teraz. A otázka, povedzme, je, že či už je teraz Bohu známosť, že kto presne sa s kým zosobáši na zemi počas roku 3754 po Kristovi. Že či potrebujeme a či je potrebné tvrdiť, že toto už je teraz známe. A teraz môže to lákať, že veď sobáš je super vec a je to nádherné a je to také požehnanie a je to Boží dar. A je to nádherné a je, bude nás to, môže nás to ťahať, že to tak povedať. Dobre, tak nás to potiahne tým smerom. Potom dám druhú otázku. Je už teraz dopredu známe, poprvé známe, alebo po druhé predurčené, že koľko ľudí sa v roku 1754 po Kristovi, ak bude, ak by bola, ak Boh predĺží, ak bude taký čas, ja neviem, rozvedie. A keby niekto mal problém s tým, že to je budúcnosť, o ktorej vôbec nevieme, či bude, tak ja ten príklad môžem prerobiť. Predstavme si, že sme v roku 200 na Zemi, my všetci. Že sme v 3. storočí. A že ešte nám je ťažko si predstaviť, že raz bude rok 2023, že raz bude rok 1910, že raz bude rok 1517, že raz bude rok 2001. To pre tých ľudí bolo tak ťažko predstaviteľné, ako pre nás je si dnes ťažko predstaviť 3754. No ale my aspoň z istotou môžeme povedať, že rok 2023 je tu. To je pre nás už pevná realita. A z ich pohľadu by hovorili vtedy, že je nutne, už sa vie dopredu, koľko bude sobášov v roku 2023. A poviem, no ono to láka, lebo sobáš je krásna vec. Ale pôjdeme s tým aj tým smerom, už sa vie aj, koľko bude rozvodov. Už sa to vie dopredu. Je to potrebné vedieť dopredu? Je to, vie sa to dopredu? Nebude nám nakoniec dávať celé to lepší zmysel, keď budeme v pozícii, sú tu veci ľudských zápasov a bojov, kde Boh oznámil svoju vôľu a svoje prikázanie nerozvádzať sa, neodchádzať od manželky, neodpúšťať muža, všetky tie veci, ktoré sú jeho vôľa a to bude ďalej jeho vôľa a každý rozvod bude zlo, bude hriech a Boh bude proti tomu a bude sa do poslednej chvíle treba bojovať o každé manželstvo. A možno už týždeň predtým alebo mesiac predtým sa vie, že to už tomu nedá sa pomôcť, ale nie 10 rokov predtým, kedy to je otvorené, kedy to je eventualita. Sú žiaduce eventuality zostať spolu do smrti a sú nežiaduce eventuality. Rozumie sa, lebo to je hriech, lebo to je proti Bohu. Openteizmus povie, že z Božieho zjavenia nejako nevyplýva, že by presne toto bolo potrebné na uskutočnenie Božích plánov, to už teraz vopred predurčiť a vzhľadom na faktor ľudských rozhodnutí sobáše sú niekedy zrušené. Panika a obavy pred sobášom sa niekedy zrušia aj na poslednú chvíľu. Alebo rozvody, to k tomu smeruje, ale ľudia prídu ku pokániu a sa obrátia a nájdu milosť a zistia, že vedia zostať spolu ďalej a zrušia ten plán sa rozviesť. A sa neudeje ten rozvod. Niektoré veci zostávajú pootvorené. Histórii. Ale Boh niektoré veci predlučuje. Openteizmus úplne rozoznáva, čo Boh potrebuje pre svoje plány, preto, aby si podržal svoj plán, ktorý vyvrcholí tým, že Kristus príde v sláve, jeho kráľovstvo bude ustanovené, jeho slovo je ďalej tu. Všetko, čo Boh potrebuje pre svoj plán, si predurčí a ustráži. Čo nutne nie je potrebné pre jeho oznámený plán, pre jeho rozhodnutia o budúcnosti, niekedy necháva pootvorené a zohrajú v tom úlohu ľudské rozhodnutia. Toto je jadro openteistickej pozície. Dobre, čas sa naplnil. Študijné, kalvinizmus, arminianizmus, molinizmus, openteizmus. Mať o ňom základnú ideu. Moju trajektóriu som odkryl a karty vyložil na stôl, že by som niekde bol dnes v kombinácii arminiansko-openteistického chápania, ku ktorému ďalej sa ešte vrátim a ďalej tie veci rozpracujem a ďalej sem priniesť biblickú oporu. Pretože toto nie je len, že to vyriešite plutia, to má fantasticky dobrú biblickú oporu, množstvo textov, nakoniec, toto chápanie. A aj svoju osobnú cestu, ktorú som odkryl, aj pôdu chcem nechať pre budúce pokračovanie. Teraz čo s tým, keď sú tu sporné otázky medzi kresťanmi? Keď sa možno niekde stretnú a budú diskutovať? Keď rôzne zbory majú rôzne pozície? Ja poviem, keď je niekde vôľa trpezlivosti komunikovať. Keď nič iné, tak by som povedal, každý protestantsko-evangelikálny kresťan môže zobrať žalm 104 a navzájom si povedať, no minimálne vyznávame, že Boh je stvoriteľ, udržiavateľ, zaopatrovateľ. To by som povedal, je univerzálne celoprotestantské chápanie. Stvoriteľ, udržiavateľ, zaopatrovateľ, kde sa zhodnú, očakávam všetci učeníci Pána Ježiša Krista. A táto vec, áno, sa diskutuje a býva zo sporných vecí, v zmysle, že sa vedú spory a môžu byť riadne veci, niekedy sa hrotiť. A ja poviem, no, ak dokážeme tu diskutovať v rozvahe, v nejakom kľudnom režime, ja mám vôľu, ja zdám svoj príspevok do toho a odkrývam, kde idem, kde som teraz a budem chcieť sa k tomu ešte vrátiť a na to nadviazať. Týmto čas je naplnený pre dnešné vyučovanie. Nechám priestor na modlitby. Ak niekto má z bratov litovných voľnú nastavenie sa modlí, je priestor, je možnosť. Tak či tak, ja to modlitebne zakončím. Večný Bože, pravdivý svätý, žalm 104 nás volá, aby sme ti dobrorečili, aby sme o tebe dobré veci vyznali, aby sme rozoznali tvoju dokonalú dobrotu, láskyplnú milosť, tvoju veľkosť, aby sme obdivovali ťa pre tvoje skutky stvorenia. To je, to len ty si dokázal, to len ty si stvoriteľ, preto teba obdivujeme a nikoho iného ako Boha stvoriteľa, nebeského Otca. To je tvoje predivné dielo, planéta, na ktorej žijeme, život, rastliny, zvieratá, vesmír, ktorý nás obklopuje. To sú veci, ktoré nemôžeme zaprieť a umenšiť, že to ty sám si v tom zjavení, v tvojej sláve, v tvojej stvoriteľskej moci. Chceme to tak rozoznať, chceme to tak vyznať. Pane, rozoznávame, vyznáme teba ako udržiavateľa. Vieme, že to nejde len tak si ďalej samo, že to ty udržiavaš, že ty máš nad tým svoju ruku, ty máš nad tým svoj dohľad. Ty si ten, ktorý rôzne zaopatruješ, lebo keby od teba neprichádzalo zaopatrenie, už dávno by všetko zhynulo. Ale ty si tak dobrý, tak vlastne plný. A Pane, sú tu zároveň veci, mocný Bože, ktorých študujeme, ktorých poznávame, ktorých hľadáme, ako rozumieť čím lepšie tvojmu pôsobeniu v stvorenom svete, k tomu, ako ty s nami konáš, tomu, ako pôsobíš s nami ľudmi, keď si nás obdaroval istými schopnosťami. Istými možnosťami, ale s odpovednosťami žiť pre teba, rozhodovať sa správne, blízku tebe, nadovšetko nájsť spasenie, pokoriť sa pred tebou, byť ľuďmi viery, pokáňa, poznania tvojej pravdy, vyznávania tvojej lásky a dobroty. Prosím, daj, aby sme boli zodpovední študenti, tie veci, ktoré dnes boli oznámené, prajem si, aby poslúžili každému, kto počul, každému, kto bude počuť, kto bude študovať. Aby v tvojom ľude mohlo byť čím lepšie chápanie a porozumenie, ktoré bude biblicky založené, biblicky správne. Prosím, pomôž mi. Prosím, pomôž každému z nás byť ďalej na tejto zodpovednej ceste študijnej a byť ďalej ľudmi viery, očakávania na teba, spoliehania na tvoju milosť a dobrotu. Sme v tvojej ruke. Len ty si mocný ďalej nás zaopatriť i duchovne, i duševne, i telesne. A spoliehame, že to všetko ku nám prichádza len skrze tvojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorého vyznávame ako jediného prostredníka a Božieho syna. Amen.